Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие гледате Беновска пита и това предаване сега стартира. Имам честа и удоволствието да посрещна първият гост. Заповядайте, смело влезте. Това е Иво Димов.
Здравейте.
Заповядайте. Кандидат за кмет на Димитровград от политическа партия ГЕРБ. Вие в момента сте кмет, нали?
В момента съм в отпуск във връзка с предизборната кампания.
Но преди отпуска бяхте кмет.
Преди отпуска, да, бях кмет.
Да. Защо вие да бъдете кмет на Димитровград?
Колкото и клиширано да звучи, за да довърша това, което сме започнали. 4 години, мисля, че постигнахме доста неща и според мен тези неща трябва да се довършат. Винаги казвам, че един мандат е малко за един кмет, за да успее да реализира намеренията си. И винаги казвам, че 15-16 години са много пък за един кмет, тъй като на вторият, максимум на третия мандат, човек се изхабява и политически, и физически, и психически, къса връзката с хората. Така че, според мен, два мандата, в крайен случай три, е максимума, който трябва един кмет да управлява града си.
Господин Димо, вие сте бил и народен представител, макар и не за цял мандат. Не е ли по-добре да сте в София, да споделяте една колективна отговорност, а не да се нагървате с индивидуална отговорност, макар и заедно с Общинския съвет на Димитровград, за бъдещето на един регион?
Определено е по-лесно и по-добре, но пък усещането, удоволствието от свършената работа не се измеримо с това да бъдеш депутат.
И какво свършихте вие през изминалия мандат?
Ако трябва да говорим с цифри, цифрите са показателни. Успяхме да стабилизираме общината. Не случайно в топ-5 на финансово стабилните общини, заедно с Бургас, Стара Загора, Благоевград и Димитровград, която е най-малката от тези общини. Втора поредна година Сметна палата заверява без забележки финансови отчет на общината, което е показателно за работата и прозрачността в общинска администрация. Успяхме да върнем над 12 милиона задължения, наследени от предходния мандат. Успяхме да привлечем над 40 милиона европейски средства. Смея да кажа, че града ни е коренно променен, коренно различен. И въпреки всичко ни предстои много работа.
Европейските средства в какви проекти бяха мобилизирани?
Европейските средства са в най-различни проекти, включително и в инфраструктура. Инфраструктурата за мен е най-значимото, тъй като тя е базата, върху която започва да се гради. Димитровград се намира на уникално стратегическо место. Там се пресичат няколко инфраструктурни коридора. Знаете, предстои откриването на лот 1 на автомагистрала Марица. ЖП линията Пловдив-Силенград, коридор номер 9, Русе-Маказа. Всичко това дава много и големи предимства на града ни. Не случайно в последните 5-6 месеца, година, инвестиционният интерес на редица фирми е изключително засилен. И това, което не успяхме да направим, е да привлечем чужди инвестиции в града ни.
Това ще ви питам. Клише ли е? Колеги, може да ползвате и мултимедията, ако обичате, за да бъде по-лесен разговор. Клише ли е това, че всички кметове се хвалят с привличане на инвестиции, но когато стане дума за това какви са те, какъв е обема и в какви области са, нещата не са толкова розови. Какви инвестиции?
Клише е говоренето за инвестиции. В случая не е клише това, което казвам аз, тъй като наистина говорим за много сериозни инвестиционни намерения. В момента няма как да съобщя, но конкретика...
В смисъл тайна ли?
Не, това е конфиденциалност, която е пожелана от самите инвеститори, докато не дойде окончателното одобрение в рамките на следващите две седмици. Може би тогава наистина ще успеем да се похвалим. Говорим за над 3000 работни места в терен, който се намира непосредствено близо до Димитровград. Говорим за производство. Говорим за инвестиционно намерение на един човек, който е свързан с киноиндустрията, Дейвид Варад, който преди около месец обяви...
Вие вече казахте каква е тайната.
Тайната е за това преди, за производството.
Четох, че ще има, че ще се
това
строи...
Това за Дейвид Варад не е тайна, разбира се.
Четох, че ще се строи, но не съм много точно, че ще се строи някакъв филмов център.
Точно така става въпрос за Дейвид Варад. Това не е тайната. Тайната по-скоро желанието за конфиденциалност е на фирмата, която иска да изгради производство.
Защо? А, другата фирма?
Да, другата фирма. Те са няколко.
Защо е тайната? Страхуват се от нелоялна конкуренция? Ами, обаче някой ще им попречи?
Страхуват се, че в момента, в който се обяви за какво и да реч, е твърде възможно да се променят параметрите по сделка, като цени на земя и така нататък. Може би това ги спира. Аз се съобразявам с желанието на инвеститорите, няма как
да... Да, разбирам ви, но се чудя какво крием и до кога ще го крием. Нали тези процедури трябва да са прозрачни?
Тези процедури...
И трябва да са законни.
Вижте, когато дойдоха въпросната фирма, ние от две години комуникираме с тях, много справки им изпратихме, много документи. Те прегледаха всичко, което е налично като собственост на общината, включително и общински парцели, включително и частни парцели, и се спряха на частен парцел.
Добре, да оставим детайлите в случая. Да. Чуждестранни инвестиции в България, вие знаете, че миналата година бяхме паднали на дъното, 10-годишното дъно, по времето на кабинета Орешарски, по отношение на чуждестранните инвестиции, така че не ме очудва, че в Димитровград няма вие. Откъде би се могли да привличате чуждестранни инвестиции и в каква област?
Това, което винаги твърде, че Димитровград е създаден като икономически център 50-те години на миналия век. Бил е такъв до началото на демокрацията и, за съжаление, поради безхаберие, небрежност или не знам как да го нарека, губи тези свои позиции. Моето желание, моята кауза е наистина да възвърнем Димитровград като точно такъв икономически център. И имаме всички основания, всички предпоставки това да се случи с правилно управление. Управление, което не е от днес за утре. И съм сигурен, че след още 4 години такова правилно управление ще бъдем пример, повярвайте ми, за доста градове.
Ще видим след 4 години да росли живи и здрави, ако спечелите. Вие си давате сметка, вероятно, и като регионален управленец, и като екс-народен представител, че процесите на регионите не могат да бъдат извадени от контекста на общото състояние на държавата по отношение на инвестиционния климат, на законността, на проблемите, свързани с младежката безработица и безизходица, с това, че един работещ издържа почти двама пенсионери, ниската раждаемост, битовата престъпност, влизам в ромската престъпност и бежанската вълна, която според мен не е достигнала до вас все още.
Напротив, има два лагера в областта. Ако говорим за Димитровград... Да. Ако говорим за Димитровград, не е наистина достигнала до нас, но аз заявих категорично, че няма да позволя по никакъв начин в Димитровград да бъде разположен какъвто и да е център.
Не ви ли обвиняват в
не.
Етническа дискриминация?
Не.
Защо няма да позволите?
Ами защото за мен това е проблем. И то голям проблем.
Какъв?
Наличието на бежанци или лагери създава предпоставка за много конфликти. Не знам дали сте запозната в Харманли, бежанския лагер, който е разположен в Харманли, колко проблеми създаде.
Не знам дали сте запознати в София с подобни изложения.
Да, мисля, че в случая говорим за държавна политика по отношение на бежанците.
Точно за това исках да обобщих всичките тези проблеми, мога да извървя още по-дълъг път, за да ви попитам. Когато държавата... Ето аз попитах президента Плевнелиев, къде се намира той през реки, морета и океани, колко време седи, и кога ще свика най-малкото, което може да направи Консултативен съвет по национална сигурност, за да може на политическо равнище да се получи единна държавна позиция, която да стигне и до вас регионите. Така абсолютно че, когато държавната съгласен. Позиция не е в ясни краски установена, вие също не можете, може би, в регионите да получавате съдействие, да разпореждате. Резка.
Така е, точно така. Държавната политика не само в областта на този проблем, във всички области е много важно. Съдействието на държавата, разбира се, е много важно. По-важно е обаче наистина местните политики, които ние се опитваме да наложим, които сме поели като ангажимент, да бъдат обезпечени.
Може ли по-конкретно да говорите?
Мога, ще ви кажа веднага. Местната общност в лицето на общински съвет и на кмет определя конкретни политики към гражданите си. Тези политики трябва да са обезпечени финансово. Говориме за средства, с които да се изграждат тези политики. Давам веднага пример. 60% от пътната мрежа е общинска пътна мрежа. Около 23 000 км е общинската пътна мрежа. А общините получават един минимален ресурс, съвсем символичен, за да поддържат пътната мрежа. Отивайки на срещи по малките населени места, е нормално хората да попитат кмете кога вие ще оправите пътя до нас, кога ще се случи, и веднага възниква проблема. Ние нямаме ресурс, за да го изпълним това нещо.
Но по-важното е, знаете ли, много от хората, аз задавам този въпрос често, си мислят, че може би е по-правилно да гласуват за кмет, който е представител на властта, която е в момента на върха в Народното събрание в Министерския съвет в България. Не ме прекъсвайте да попитам. И това ще осигури при кандидат на ГЕРБ повече възможности и повече приток на инвестиции, разбира се, но и други неща за вашия град. Има ли такова изкушение? И вие така агитирате ли вашите поддръжници по тая линия?
Вижте, премиерът винаги е заявявал, че еднакво добре работи с всички кметове от всички политически сили. Не мога да не кажа, че за мен комуникацията и възможностите са много по-лесни, когато се опитвам да прокарам или да наложа собствени политики. Още повече, че тези две години в София като народен представител в 41-то Народно събрание, контактите, които имах от тогава, по всякакъв начин ми помагат да бъда по-креативен и да реализирам целите и насоките, които сме поели. Има, наистина, има предимство това.
Но, вие не ми отговорите ясно. Получавате ли подкрепата? Вие говорихте в началото на разговора за инфраструктурата. Знаете, че премиера Борисов е много пристрастен към тая тема и може би справо. Изграждането на инфраструктурата, комуникациите, връзките, пътищата, мрежите, вероятно те наистина дават своя резултат. По-лесното придвижване, по-лесната комуникация, може би развива съответния регион.
Това е основата, върху която трябва да надграждаме. Инфраструктурата, винаги казвам, че е основата, върху която могат да започнат да се случват нещата. Не знам как е другаде, за мен определено е лесно да намеря нужния начин да бъде отворена всяка една врата.
Разбрали, но какво е онова, което е най-важното, което трябва да решите? Обикновено говорим, че в България бюрокрацията е силна, оттам и корупцията. Говорим години наред, вече не мога да кажа повече, но сигурно от самото начало на промените, за електронно правителство, за децентрализация на властта, без да изглежда, се смесвам тези два проблема. Вие, колко чиновници, извинете ме за израза, имате в управлението на Димитровград и общината?
Общинска администрация са около 130 човека, които пряко се занимават с дейностите. Веднага бих казал, че това, което се стремим да правим вече 4 години, е да бъдем партньор. Не да бъдем административна тежест на гражданите, на бизнеса, а да бъдем партньор в реализирането на техните идеи. Тук е момента да поздрави екипа, с който работя, защото да, кметът е много важен, но ако го няма екипа покрай него, ако ги няма хората, които са мотивирани да вършат цялата тази работа, повярвайте, сам кметът едва ли може да направи каквото иде. Млад екип, хора, които са изцяло отдадени на работата си, отново
казвам... Това ще я питам, какъв е, без да звучи репресивно, каква е пропорцията между млади, средна възраст и по-възрастни служители в администрацията, общинската
на Димитров? Трудно ми е да направя такава равносметка, но общо взето от началото на мандата през тези 4 години се опитвам колкото се може повече млади хора да влезат в този екип. И първото, което направих, е да помоля хората, които са навършили пенсионна възраст, да освободят местата си. Не защото те не са качествени хора и не стават, а за да дадат възможност на по-младите от тях да успеят да се реализират. Много е важен екипа, повярвайте.
Колко души живеят
в Димитровград? По последното проброяване, община Димитровград е 62 хиляди, 63 хиляди, като самия град е около 50. Това е по последно преброяване. А реално обаче това не е така.
Защото?
Много хора са извън страната. Те се водят по постоянен адрес в града, но реално погледното ги няма. Живеят в чужбина, работят в чужбина, запазили са си.
Какво е процент и безработицата?
Средният процент безработица е под нормалния за страната.
Нормалния?
Под този стандарт не имам предвид за страната.
Да, общо,
под
10, средностатистическия.
Да. Под 10% е този процент безработица. Но вижте, за да се развива един град, най-важното е младите хора да остават в него. Една тенденция, която, за съжаление, във всеки един средностатистически български град е тенденция, която е към големите градове, към София. Младите хора отиват, учат и съответно забравят да се върнат.
А колко деца има на предучилищна възраст, на възраст на средното образование и гимназиална възраст?
Около 7 хиляди са децата, които в момента са в системата. Тази година с решение на Общинския съвет ние предприехме една нестандартна, т.е. тя е стандартна, но малко общини си позволяват да я прилагат. За всяко едно новородено дете да дадем възможност една сума да бъде дадена. Минималната работна заплата не е нещо кой знае какво, но пък мисля, че е в правилната посока, за да имаме възможност наистина да ги стимулираме младите хора по някакъв начин.
Кой е най-големият проблем на Димитровград?
Не мога да кажа кой е най-големият проблем. Има няколко проблема, които са важни за решаване. За единия вече си говорихме. Безработицата или пък откриването на нови работни места и създаването на условия за младите хора да остават.
Те не виждат да се обезлюдяват общо взето периферните и малките населени места.
Голям проблем беше в тези години запазването на общинската болница, като доста други болници.
Запазихте ли я?
Успяхме да я стабилизираме временно за момент. С какви средства? С помощта на общината. Няма как без помощта на общината. Самата болница трябваше да започне да работи по съвсем различен начин, намаляйки разходите и увеличавайки приходите. Това е икономическа...
Да, така е, но здравеопазването не е територия, в която, както и образованието, и може пак ще стане дълъг списък, а места, в които да се пестят пари от разходи.
Вижте, може ли да ми обясните как има толкова частни болници, които са много добре развити, как има болници, части, които искат да започнат да работят и същевременно общинска болница, която не може да работи,
искате
не може
ли да
се покрива.
Обяснява?
Не знам как става
не,
това.
Може би не съм правила проучване статистическо, но сега се замислих. Частната болница, може би срещу повечко пари, ти предлага един по-голям комфорт и ти обещава, предлага ти комфорт битов и ти обещава, внимавайте в думите, по-добра и качествена услуга в опазването на твоето здраве и живот. Другият въпрос е, че в България все още частните болници използват като донори и центъра за кръвопреливане, и спешната помощ, и редица специализирани клиники, но когато потрябва специалист по спешност, нали си давате сметка за това?
Госпожо Бедноска, аз мисля, че мисленето в частната болница и в общинската болница на работещите и на персонала е по-различен. Мисля, че там е причината. Когато работиш в общинска болница, разликата е, че настройката ти е съвсем различна.
Смисъл,
че можеш да минеш между капките, можеш да не си свършиш работата и така
нататък.
Не,
бе, господин Димов. А в частната болница... По-малко им се плаща на хората.
Е, добре, да
е,
ама...
Не са мотивирани.
Ама...
Няма условия, няма материали.
И това е вярно. Това е много напротив, добре, аз искам да ви кажа, че нашата болница...
Не, за вашата не говоря, разсъждаваме общо.
Ние успяхме да я санираме по фонд Козлодуй, през Министерството на економиката, болницата има абсолютно всички условия.
Добре, тогава хубаво. Как ще санирате начина на мисленето на работещите в общинските болници? С допълнително възнаграждение?
Дори с допълнително възнаграждение, дори с мотивация, дори с разговори, но трябва да го направим, за да имаме наистина действащо здравеопазване и действащи общински болници. Говориме наистина...
Това наистина е една болезнена тема за България и доколко... доколко вие сте решили това? Колко линейки имате?
Линейките и спешната помощ са съвсем различно звено.
Знам, но това за хората. Две... Не го разглеждат специализирано. Те си казват, аз като закъсвам, колко линейки има.
Последно успяхме да направим така, че да получим дарени от Швейцария две линейки допълнително.
Общо колко?
Общо са 5 линейките. За нашия
за
град.
Колко души казахте?
За нашия град те са достатъчно.
Към 50 хиляди души.
Да.
Добре.
Достатъчни са, не е проблема в линейките. Отново казвам, че...
Добре, проблем, казахте, няма голям. А кое е най-голямото предимство на Димитровград? Кое е привлекателното?
Привлекателното е архитектурата на Димитровград, защото не случайно ние сме от миналата година част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа.
Вие в този календар, който сте донесъл, сигурно има... Дайте да видим.
Този календар
сигурно има заснети... Лекичко. Сигурно има заснети архитектурни паметници.
Не, този календар е свързан с творци, които са рисували конкретни пейзажи за Димитровград. Между другото, това е единственият календар в България, който се издава не от 1 януари, се издава от септември до септември.
Подарявате ни го.
Подарявам ви го, да.
Давам го на асистентката.
И то защото Димитровград е обявен за град на 2 септември 1947 година.
Тогава започва летоборанът, вие сте като...
Да. А това е един каталог.
А това е книга?
Това е един каталог. Да. Димитровград, аз съм и ще бъда. Каталога е част от проекта Атриум, който, както казах преди малко, направи така, че Димитровград да бъде заедно с София част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа.
Да, и сте написали, помним миналото, градим настоящето, за да имаме бъдеще в града,
който
обичаме. Благодаря за това.
Не за вас.
И коя е инициативата, която смятате, че можем да осъществим заедно? Вие като пожелавам ви го да станете кмет. Споядите. Втори мандат на Димитровград, а ние като медии.
Инициативите за мен са свързани с доброто, което в качеството си на кмет трябва да се случва всеки ден.
Което?
Да бъдеш полезен на хората. Най-важното. Ако говорим за нещо конкретно, бих искал да направим така, че да помогнем младите хора, които имат желание да а се образоват и да растат като достойни граждани на, на страната ни и на града. В тази връзка има едно момче, което се казва Мирослав, на 21 години. Трети курс е студент в Пловдивски университет медицина. Забележете, миналата година...
Има някакъв проблем за подпомагане?
Ами това момче е от проблемно семейство. Работи в момента петък, събота и неделя като санитар в болницата. Един от докторите, лекарите в болницата му плаща определена сума, за да може да се издържа.
Кажете по-накратко, какво да направим за Мирослав?
5,86 е успехът му, госпожо Биноска, от миналия курс. Това момче заслужава наистина да бъде помогнато, да съберем средства, за да може да се издържа.
Ами, вие сигурно имате план, ще дадете сигурно банкова сметка. Това е много добра идея. И още утре ще я публикуваме на сайта на канал 3 и ще обявим по радио К2. Сега да ви връча клубната фаналка на предаването. Вероска пита, пише отпред и това звучи не толкова страховитно. Въпросът отзад е важен. Отзад пише защо. Имате ли въпрос, който започва с защо, който често си задавате и на който може би търсите или пък знаете отговор?
Не, нямам въпрос защо.
Защо трябва да помагаме на Мирослав?
Защото заслужават адмирации хора като
мен. Аз съм за, да. Но защо стигаме до там, че Мирослав да се нуждае това блестящо момче и много мирославовци, да. Що въобще има, които се нуждаят от помощ. Защо, ами, защо държавата абдикирала от грижата си за младите хора?
Това е глобален въпрос, който едва ли с няколко изречения може
да... Разбира се, но нека да. Си го поставим и нека му търсим отговор. Още веднъж благодаря, господин Димов. Желая ви успех.
Благодаря ви,
госпожа. И ако успеете, ще се видим пак.
Благодаря.
Пък и да не успеете. Има втори опит.
Благодаря.
Всичко хубаво желая.
Всичко добро.
Иван Димов, кандидат за кмет на... Иво Димов, извинявайте, кандидат за кмет на Димитровград.
Радио К2. Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.